Zinên herî mafînê, kulpenagaha şehba hatine kuçber kirin ji bo heştê Adarê Ankoroja Cîhanî ya Jinan, çalakiyên curbecur pêk tînin. Çalakiyên îsal bi duruşmeya têkoşîna me azadiya jinê ye, bi rêve diçin. Ku têda rêza semîner, opanêl, tên dayîn, her wiha balavûk tên parvekirin. Durvan çalakiyan û peyama ku dixwazin îsal bigihînin, Şêrîn Hesen berdev karê xistina jinê kongresdar, ji me re axivî.
Hep 3 salna em de şehbe da berxa deden rase cidur buna walat em bin cidur buna axaxa pirizbahi ki dilekî eş lewe eşa mekiri hez u de heşi adarê da em dixwazim wê hêzê derxînin go em bersî ve bidin dijmin te niha kiryarên herî xerab ser gelê me dendirî Afrin de gumayîne û taybet ser jina û dimeşînin lê em vê bersîvê bidin em ticarî natin kuştin ticarî em tineyî jina bin ji ber ku em xwedî Afrinê ne em vê hêzê derxînin û lê hûn jî wê sûzê bidin ku em serbilindî vegerin Afrinê.
Her divê çarçoveyê da jinên endam di kongrestar da pêngava parvakirina balavukan bi jinên derbeder re dest pê kirin. Ew bi cil û bergên xwe yên Kurdî derbas nava kampan bûn, balavuk dan jinan û ew vexwendin şahiya ku di heştê mehê de dildar kefe. Elif Şêx Mihemed wiha dûr çalakiyên vê rojê axifî.
Em jî wek jinên Kurd di nav rêveberiya Xweserdo madha salxwebirê xistin kirî encama vê rêxistinê vê çalakinanê em çi qas zûr û zehmetê dikişînin em û qas bihêz dibin tijarî kuştin lêdan întihar ji me re nabê bend lekin hîn hêz dide me hîn hereketê zêde bi xûr dike hîn rêxistina jûn jin bi xûr dike me nav û deng di alemê dodayê.
Ji aliyê xwe ve jinên li kampên derbiderbûnê dimînin jî bi cuş çalakiyên Roja Cîhanî ya Jinê pêşwazî dikin.
Jinê di Afrînê siyasetmedar bûn, xwendevan bûn, YPJ bûn. Her milekî de jinê di Afrînê tên naskirin. Yani helbet kedekî jinê heye. Vê kiryarê di Afrînê de tên çêkirin jî zanin jinê di Afrînê bi her tiştekî tên naskirin û bi her tiştekî xwe pêş xistine ji ber wê dagirkeriya dewleta Tirk destê xwe davêje jinê. Em jî helbet wek jinê di Afrînê em ê berxwe bidin û heya em wê axê rizgar bikin. Helbet ku ax rizgar bî jin jî rizgar bibe.
Hêjayî gotinê ye ku çend salên borî da rola jinê li herêmên rêveberiya xwe ser berçave. Wê gavên girîng di qadên cuda da avêtine. Ku li Efrînê berî desedanîna Tirkiye jin di astên herî bilind yên siyasî leşkerî û îdarî cihê xwe girtibû. Lê piştî destedanîna Tirkiye hûkûmên çekdar ser herêmê, jina Kurd li hundir Efrînê bi guvaş û zêdegaviyan re rûbirû maye. Ku gelek tawan û sûj li dijî jinan tên kirin. Newroz Reşad Engin, Amerîka.